түшкү саат 1 күн алгыңызда азаттык жаңыра баштады. Кутман күнүңүздөр менен. Ишемби 21 апрелдеги жарым сааттык уктуруубузду баштайбыз. Уктурууну Бишкектеги студияда Бакыт Асанов алып барууда. Алдыдагы уктурууда президенттин алдындагы дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия муфтий Чуагажы Жалиловду алмаштырат деген маалымат тарады. Парламенттеги ата мекен фракциясы чек ара айылдарындагы турак жайларды чет өлкөлүк жарандарга сатууга тыюу салууну сунуштап жатат. Түндүк америкалык куруучулар Кыргызстанда жаңыртма менен үй курууну көздөшүүдө. Алдыдагы жарым саат ичинде мына бул жана башка багыттагы баян, маектер үн алгыңызда жаңырат. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыздар. Бүгүн Бишкекте бийлик менен оппозицияны сүйлөштүрүүнү көздөгөн элдик форум өтүп жатат. Аны улуттук улуу курултай уюму менен Кыргызстан профсоюздар федерациясы уюштурууда. Улуттук улуу курултай уюмунун өкүлү Бердибек Жумабаев назаттыкка билдиргенине караганда, форумда бийлик менен оппозицияны диалогко чакыруу максаты менен катар өлкөдөгү коомдук саясий талуулуу маселелер да талкууланат. Ага бийликтин, оппозициянын жана жалпы коомчулуктун өкүлдөрү чакырылып, алардын көпчүлүгү катышып жаткандыгын Жумабаев билдирди. Ушул эле теманы улай бүгүн 10 апрелдеги оппозициянын Жалал Абаддагы митингинен соң бийликке чектеген убакыттын акыркы күнү бийлик бул талаптарды аткарбаганына улам оппозиция бүгүн элге кайрылуу менен чыгарын Атажурт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиев азаттыкка билдирди.
Биз эч кандай 21-нде митинг болот деп эч кимге эч кандай маалымат берген эмеспиз. Бирок 21-нде биз бийликке койгон талабыбыздын акыркы күнү. Мунун аркы кадамдарыбызды бүгүн бизде атайын элге болгон кайрылуубуз чыгат, ошол жерден билсеңиздер болот.
Ташиев кайрылууда эмнелер болорун айткан жок. Ал эми оппозиция 10 апрелде өткөн Жалал Абаддагы митингинде азыркы өкмөт кетип анын ордуна чыныгы кесип көй өкмөттүн келишин Кыргызстанда президенттик парламенттик башкарууга өтүү керектигин жана 2010-жылдын апрель июнь окуяларынын күнөөкөрлөрү жазаланышын талап кылган эле. Кореяда кыргыз тил курстары ачылат. Сеулдагы Хангук чет элдер университетинде кыргыз тили курстар ачылды. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, кыргыз тили курсу Хангук университети менен кыргыз түрк Манас университетинин ортосунда түзүлгөн кызматташуу жөнүндө меморандумдун негизинде иштей баштады. Бул курстун үзгүлтүксүз иштеши үчүн быйылкы жылдын сентябрынан тартып кыргыз түрк Манас университети Сеулга кыргыз тили мугалимин жана керектүү окуу материалдарын жөнөтөт. Ага чейин Кореяда билим алып жаткан кыргызстандыктар бул курста сабак беришет. Ошто жугуштуу ооруларга каршы эмдөө жүрүп жатат. 21 апрель Ош шаарындагы жугуштуу ооруларга каршы Европалык эмдөө жумалыгы башталды. Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунан азаттыкка билдиришкендей, эмдөө иштери акысыз болот. Жергиликтүү адистер тарабынан жарандарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, ооруларга каршы эмдөөнүн артыкчылыктары оорулардан сактануу тууралуу маалымат берилет. Бул иш-чара дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Европа бюросунун демилгеси менен алгач 2005-жылы Европа мамлекеттеринде башталган, Кыргызстанда 2009-жылдан бери өтүп жатат. Эми эл аралык жаңылыктарга кайрылсак, Аль-Каида Ирактагы жардыруу башталышкан экендигин эскертти. Ирактын бир нече шаарында 30-дан ашуун адамдын өмүрүн алган туташ жардырууну Аль-Каида баш ийген Ирак Ислам өлкөсү уюму уюштурганын жар салышты. Жардырууда 30-дан ашуун адам нагут болуп, 100 адам жарадар болгон эле. Аль-Каидачылар 19 мартта Ирактын аймагында 14 жардыруу уюштурганын, бул алардын узак мөөнөттүү планынын башталышыган экендигин өз интернет сайтында жазып чыгышты. Ушул эле уюм 20 мартта жасаган жардыруудан Иракта 50-дөн ашык адам нагут болуп, 255 адам жарадар болгон эле. Казакстандагы журналистке кол салуу болду. Уральская неделя гезитинин журналисти Улукпан Ахмедияров кечээ кечинде үйүнө кирип бараткан жерине белгисиз бирөөлөр сабап кетишти. Күбөлөрдүн айтымында журналистке 5 адам кол салган. Ахмедияровду бычактап курал менен атышкан. Ал азыр оор абалда ооруканада жатышат. Уральская неделя гезитинин башкы редактору Тамара Ислямова акыркы кезде Ахмедияровдун үй бүлөсүнө бир нече ирет коркутуу болгондугун айтууда, журналист жаңы өзөндөгү 16 адамдын өмүрүн алган окуя үчүн бийликти айыптап митингге сөз сүйлөгөн болчу. Мартта аны бир канча жолу полиция кармаган. Нью-Йоркто жайгашкан журналист Журналисттерди коргоо комитети Казакстандын бийлигин журналистке байланышкан окуяны дыккат иликтөөгө чакырды. Брейвиктин соту уланууда. Норвегиянын борбору Ослода өткөн жылдын жайында 77 адамды өмүрүн алган Андерс Брейвик сотто көрсөтмө берип жатканына бүгүн кечээ 4 күндүн жүзү болду. Ал эми Утоя аралчасында жаштардын жайкы лагеринде 69 кишини атып салганы тууралуу прокурорлордун суроосуна жооп берип жатат. Брейвик аны адвокаты кече соттун жүрүшүндө эң татаал күн болорун айткан эле Брейвик мурда күнү көрсөтмө берип жатып, Утой аралында 69 киши эмес, керек болсо 569 кишини өлтүрүүнү пландаганын айтты. Айыпталуучу өткөн жайда Осло шаарында 8 адамды жардырып, ошол күнү кечинде Утой аралчасындагы жаштардын жайкы лагеринде 69 кишини атып салган эле. Ал сотто 77 кишини өлтүргөнүн моюнуна алып, бирок өзүн күнөөм жок деп эсептей тургандыгын билдирди. Ал өзүн коргоо үчүн жана көп маданияттуу саясатка каршы ушундай кадамга баргандыгын айтууда. Биз тааныштырган ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан толугураак окуй аласыздар. Эми 21 апрелге карата Улуттук банктын валюталар курсу менен тааныштыра кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллары 46 сом 77 тыйын, 1 евро 61 сом 55 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 58 тыйын жана 1 казак тенгеси 31 тыйын. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүн өтөбүз. Президенттин алдындагы дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия муфтий Чуагажы Жалиловду алмаштырат деген маалыматтарды тарады. Мындай маалыматты муфтияттан да тастыктап, айрым адамдар жаңы муфтийди дайындоого кызыктар болуп жаткандыгын айтышууда. Ал эми дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия андай аракеттер болбогондугун айтууда. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын алдындагы реформалык жана эксперттик топ Кыргыз Туусу гезитинин бүгүн 20-апрелде чыккан санына билдирүү жарыялады. Анда президенттин алдындагы дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы, анын төрагасы Абдилатиф Жумабаев, муфтий Чуагажы Жалиловдун ордуна Ислам университетинин ректору, муфтийдин биринчи орун басары Абдышүкүр Нарматовду коюуга аракет кылып жаткандыгы айтылат. Муфтияттын алдындагы вакыф фондунун директору эксперт Базарбай Тентимишев мындай маалыматтар бар экендигин ырастап, айрым чиновниктер уламалар кеңешинин кезексиз жыйынын чакырып, анда муфтийди алмаштыруу боюнча аракеттери болуп жаткандыгын белгиледи.
Анан ошондой тактаганда 18 уламалар кеңешине айтылган экен, калгандары билбейбиз деди. Жалпысынан ушу уламалардын саны 35. Негизинен конституция деле мамлекет менен дин ажыратылган деп айтылган. Акча бар жерге барып кандайдыр бир мыйзам жолдор менен таасир этүү аракеттерин кылган учурлар көп эле болуп жүрөт.
Ал эми айрым маалыматтарда мусулмандардын башчысын алмаштыруу демилгеси президенттик администрациядан чыгып, Абдышүкүр Нарматовду муфтий кылууга президенттик аппараттын төрага орун басары Икрамжан Илмиянов кызыктар болуп жаткандыгы айтылууда. Айта кетсек, Абдышүкүр Нарматов, Икрамжан Илмиянов жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Абдилатиф Жумабаев да Баткен облусунан. Жумабаевдин дин иштери боюнча комиссияга директор болушуна ушул экөөсүнүн таасири болгондугу айтылып жүрөт. Ал эми муфтий Чуагажы Жалиловдун айтышынча, жыл сайын ажылык сапарды уюштуруу иштери башталганда, андан пайда көргүсү келген мамлекеттик чиновниктер өз адамдарын муфтийликке коюу аракеттери байкалат.
Могу бир ажылык маселеси келгенде ушул иштердин баардыгы адат болуп калбадыбы? Бизде жылдан жылга ошол ажылык айле байланыштуу болуп, ажылык бүткөндө тынчы кайра баштаганда башталып, президентибиздин өзүнүн мындай маалыматы жок болсо керек деп ойлойм. Себептен дал кишинин ыймандуу адам катары, анан муну коррупцияга каршы күрөшкөн адам катарында бул маселе ал кишиден чыкпаса керек, ал киши мындан маалыматы жок болсо керек деп ойлойм. Бирок келген мага маалыматтарга караганда мына ушундай сөздөр чыгып турат.
Бирок бул маалыматтарды президенттин алдындагы дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Абдилатиф Жумабаев төгүнгө чыгарды. Анын айтымында президенттик администрациядагы дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядагы муфтийди алмаштырууга кызыктар эмес.
Бул болгону баардыгы төгүн сөз. Бул сөздөр муфтияттын өзүнүн чыгарган сөздөрү. Анткени айланасында чындап эле жанакы сөздөр болуп атат. Анткени ал кишинин оппоненттери бул бир эмес, 2 жылдан бери толтура арыздар бар экен. Мен бул жерге келгениме жумушка азыр болду. Муфтиятка коюлган бир гана эң чоң доолордун бирөөсү курултайды өткөрүп, муфтий өзүнү бекиткени жок деп айтып атышат. Муфтинин мен курултайды өткөрбөйсүңбү деп сураганда, азырынча өткөрө албайбыз, дестабилизация болот дейт. Буга бир саясий боек берип, муну массалык маалымат каражаттарына чагылдырган ушул күнгө чейин байкасаңыздар бир гана муфтият болуп атат.
Анткени менен муфтий өзүн легитимдүү экендигин билдирип келатат. Ошентсе да Чубагажы Жалиловго карата сын пикирлер жакындан бери арбыды. Бул айрыкча ушул тапта быйылкы ажылык иштерин уюштуруу иши башталганда күчалды. Муфтийге доома тартып келаткандардын бири Асанажы Саипов.
Тез арада уламалар кеңешинин жыйыны кезекси чакырылып, дин аалымдары жана массалык маалымат каражаттарын ачык эшикте өткөрүлсүн деп бергенбиз. Экинчи маселени курултай тез арада чакырылып, муфтияттын жүргүзүп аткан туура эмес саясатын оңдоону талап кылганбыз.
Ушул эле дооматтар өткөн жылы да байма-бай айтылган болчу. Ал эми муфтийдин биринчи орун басары, Ислам университетинин ректору Абдышкур Нарматов менен телефон аркылуу байланышканыбызда ал муфтий болуу ниети жоктугун айтты.
Биздин конституция дин мамлекеттен ажыраган, диний эмеге президент администрациясы же өкмөттүн эмес эч ким аралашы укугу жок. Мен өзүңөр билесиңер, мен 7-апрелде убактылуу болгон чакта да мен тапшырып кетип калгам. Мен эч качан муфтиликте эңсеген адам эмесмин.
Кыргызстанда муфтийди уламалар кеңеш алмаштырат, бирок буга чейин аны алмаштырууга жана жаңысын дайындоого дайыма бийлик түз да кыйыр да аралашып келген. Ал эми 2010-жылы апрель окуясынан соң бир эле жылдын ичинде 5 муфтий алмашканы белгилүү. Анын ичинен Сүйүнажы Кулуев менен маркум Мураталы Ажы Жумановду белгисиз адамдар сабап кетишкен айтылган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Парламенттеги ата мекен фракциясы чек арага жакын жайгашкан айылдардагы турак жайларды чет өлкөлүк жарандарга сатууга тыюу салууну сунуштап жатышат. Мындай сунушту аталган фракция өкүлдөрү мыйзам менен бекитүүнү көздөшүүдө. Мындай демилге канчалык деңгээлде чек ара коопсуздугун бекемдөөгө таасирин тийгизет? Бул суроого жооп алуу үчүн Азаттык чек ара маселелери боюнча эксперт Имамберди Жалиловду маекке тарткан эле маекти кабарчыбыз Рахат Кеңешова уюштурду.
Чек аралаш айылдар боюнча бир маселе көтөрүлүп, анан мындай сунуш айтылыптыр да, ушул жердеги жашаган тургундар үйлөрүн же жерлерин чет элдик жарандарга сатуусуна тыюу салуу боюнча атайын ушуну мыйзам менен бекитиш керек дегендей бир сөздөр айтылып, демилге көтөрүлүптүр. Канчалык деңгээлде бул чек ара коопсуздугун бекемдөөгө өз салымын кошо алат?
Адамдын өмүрү менен жерден башка нерсе кайра жаралбайт. Башка бийлик болобу, байлык болобу, башка бир экономикалык башка субъекттер болобу, булардын баардыгын өзгөрүүнүн ордуна келтирсек болот. Бирок чек ара жагын келтире албайм. Фергана өрөөндө билесиз, Өзбекстан болгону Фергана өрөөнүн 4.5 гана процентин ээлейт территориялык жагын. Бирок калкынын бир 50-60 процентин ээлейт да. Аябай калкы жеш жайгашкан. Мисалы үчүн Ош областында 1 км² жерге 19-24 адам туура келе турган болсо, Фергана областында, Андижан областында 1 км² жерге 200-ден көбүрөөк адам туура келет. Эми аларда демографиялык өсүш да. Мисалы үчүн биздин Ош областында бир аялга орточо 2.5-3.5 чейин бала туура келген болсо, Өзбекстанда бир аялга орточо 4, жаш курагындагы аялдарга 7-7.5 чейин бала туура келет. Демек аларда демографиялык өсүш да күндөн күнгө күчөп атат да. Демек жер жетишпейт. Табигый түрдө алардын бизген жерлерге болгон көз артуусу күндөн күнгө улам өсүп атат.
Айрым адистер айтып жатышат, мындай талаптар буга чейин деле бар болчу деп. Мисалы үчүн чек аралаш айылдарда жайгашкан жерлерди же тамдарды сатып алам деп каалаган киши күйөөсү же аялы чет элде жараны болбош керек деген ушундай бир нече талап ансыз деле бар экен да.
Көп адистердин адашкандыгы чек ара аймактарын толук билбегендигинде. Өмүрлүк жолдошу анын жараны болсун болбосун деген түшүнүк жок. Жалпы эле бериш мүмкүн эмес эле, хотя мыйзамдык жактан бекитилген эмес эле. Мына ушул мыйзамдык жактан бекитилбегендик нерсе, демек мыйзам чек коюлгандан кийин боло берет деген бир кыйыр түшүнүктү баандатып жүргөн да. Мына ушул кыйыр түшүнүктү өздөрүнүн жеке көрпөндөлүк максаттарына пайдаланып, болор болбос баягы тыйын тыпырды алуу менен жүзүн элге чыккынчылык кылган учурларга биз баа бербей калганбыз да. Ошонун кесепетинен бүгүн биз баягы мен айтып өткөн ондогон жерлерде талаш тартыш жерлер көрүнөт. Биздин атка минерлердин мына аракет кылбагандыгынан ушул жерлер жоголуп кетет.
Расмий маалыматтар боюнча ушул чек аралаш айылдардын саны Кыргызстанда 60га жакын экен да. Ошол айылдарга өзгөчө бир макам берип берсекпи деген да демилгелер азыр айтылып жатат. Сиздин пикириңизде эгерде чынында эле аларга өзгөчө макам берилсе өлкөнүн чек ара саясатына кандайдыр бир жардам болобу?
Рахат, бул жерде сиздин айтканыңыз аябай туура. Бул пикир 90-жылы эгемендүүлүк алгандан бери эле көтөрүлүп келатат. Тегелде бул деңгээлде. Маселенин жаман жери буга чын көңүлдөн бул маселеге саясий, социалдык, экономикалык жана эл аралык укук нормаларынан көз карашынан баа берилбеген үчүн бүгүнкү күнгө чейин баягындай бүдөмүк же болбосо аксар абалда турат да. Сиз айтып аткан бул жөн эле макам берип коюу менен мен ойлойм маселе чечилбейт. Буларга биз мындай кылышыбыз керек. Кыргызстанда 3-4 түрдүү армиянын түрү бар. Кыргыз армиясы бар, МЧСнин армиясы бар, коопсуздук уюмунун армиясы бар, ички иштер армиялары бар. Биз ошолор бардык бирөө эле негизги функциясы мекенди коргоо. Мына ушул жергиликтүү элдерден армияга чакырбай эле ошол жерден чек ара посттордун өзүндө мына чет элде ушундай бир практикалар бар. Ошол армиялардан мисалы үчүн ак туу жөө жүргөндөр чоңолайдын чек арасына койсок, баткендин чек араларына койсок, лейлектин чек араларына койсок, ал жерлерди булардан жакшы билген адам жок. Мына ошолорду армия суугун башка жака мекенден алып кетпесин өзү кичи мекенден. Ошолерге коюу практикасын киргизишти. Экинчиден, ушул чек ара райондорунда жашаган балдарды жогорку окуу жайларына киргизүүдө бир аз бир жеңилдик жактарын карашыбыз керек. Себеби булар чек араны коргошууда. Үчүнчүдөн, мына ушул жерлерге биз баяктан бери айтып отурган социалдык маселелерди чечүүгө өнө көмөктөшүшүбүз керек.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда Түндүк Америкалык куруучулар жаңылыкмалары менен үй курууну көздөшүүдө. Ал кыска убакыттын ичинде сапаттуу көп кабаттуу үйлөрдү курууну шарттайт. Алгач киргизилип жаткан мындай жаңычылыктарды айрым жергиликтүү куруучулар кубаттап, ал тургай колдоно баштарса, бир дары Кыргызстандын шартына туура келбейт деп айтып жатышат. Америкалык куруучулардын жаңычылдыгы менен мен таанышып келдим эле, анда алдыдагы материалда. Кыргызстанга жаңылыкмалар менен үй курууну көздөп жаткан канадалык Aluma Systems компаниясы буга чейин дүйнөдүн 50 ашык өлкөсүндө иштеп келген. Алар жергиликтүү курулуш ишканалары менен келишимдин негизинде жаңылыкмаларды үйрөтүп, курулушка керектүү калыптарды жасап берет. Буга чейин Кыргызстандагы курулуш компаниялары жалаң жыгач калыптарды колдонуп имараттарды куруп келсе, алгач жолу америкалык куруучулар алюминий калыптарга өтүүнү сунуштап жатышат. Компаниянын Батыш Европа жана Балтика жээгиндеги өлкөлөрүндөгү аймактык координатору Сэмюэл Давидовичтин айтымында мындай ыкманын негизинде Кыргызстанда жаңы имараттарды тез жана сапаттуу курууга болот.
Объекты у нас все. 54
страна. Биздин ыкманын негизинде дүйнөнүн 54 өлкөсүндө курулуштар жүрүп жатат. Кыргызстан болсо 55-чи мамлекет десем болот. Эмне үчүн Кыргызстанды тандап алдык? Себеби бул өлкөдө курулуш тармагы абдан тездик менен өсүп баратканын байкадык. Анын үстүнө 2010-жылдагы Ош окуясынан кийин турак жайды курууга муктаждык туулду. Мындан улам өтө тездик менен сапаттуу куруу артык жылгына ээ болгон алюминий калыптардын жардамын колдонууну сунуштап жатабыз.
Система легкая, с ней легко работать.
Түндүк Америкалык куруучулар Кыргызстанга жаш ишкерлер ассоциациясынын чакыруусу менен келишкен. Ал тургай бул ассоциацияга мүчө болгон айрым курулуш компаниялары америкалык куруучулардын ыкмасын колдонуп, Бишкекте имараттарды кура баштады. Алардын бири Децентр аттуу курулуш компаниясынын директору Евраз Осмонов жаңы ыкманын артыкчылыгы тууралуу буларды айтып берди.
Кыргызстанга жаңы ушу технологияларды курулушка киргизүү, курулуштун мындан кийинки коопсуздук жагынан болсун, убакыт жагынан болсун үнөмдү ойлонуп атабыз. Ушул жардам тиет болуш керек деп. Мисалы салыштырып кете турган болсок, көп кабаттуу үйдө бир кабатты бир 15 күндө азыр түптөп атсак, бетон жумуштарын айтып атам мен. Бул система менен баштагандан кийин бир 4-5 күндө эле куруп койсо болот экен. Бул бир жагынан азыраак дагы жумушчу иштетип эле кылса болот экен. Бул эмне деген сөз? 10 кабаттуу үйдү бир жакшы унугунда кете турган болсо, буну бир 2 айда эле куруп койсо болот деген сөз.
Өкмөттүн алдында курулуш жана аймактарды өнүктүрүү агенттигинин маалыматы боюнча, учурда өлкөдө 150 ашык курулуш компаниясы иштеп жатат. Алардын арасында кытайлык, орусиялык жана түркиялык ишканалар бар. Агенттиктин төрагасы Каныбек Нарбаевдин айтымында, мамлекет тарабынан курулуштун коопсуздугун жана ыңгайлуулугун арттыруу максатында бул компанияларга бир катар талаптар коюлган. Алардын ичинде заманбап шарттарга жооп берген жаңылыкмаларды колдонуу да бар.
2010 жылдан баштап бизде эки жаңы курулуш нормалары кабыл алынган да. Именно вот ал деген эмне? Бул заманбап именно курулуш материалдан пайдалануу. А биздин мурдагы СССР мезгилинде нормаларыбыздын требованиялары башкача эле, а бүгүнкү күндө биз ошо жаңы курулуш нормаларында жаңы талаптарды. Мына ошол талаптар деген именно негизги багыты бүгүнкү заманбап строй материалдарды пайдалануу, сейсмика жагынан, экология жагынан, ошо курулуштун өзүнүн көркү жагынан, архитектурасын кантип көркүнө чыгаруу, ошонун бүт бардык комплексине кара турган маселе.
Анткен менен жергиликтүү куруучулардын бир даары түндүк америкалыктар сунуштаган жаңылыкмалардын ийгиликтүү болоруна ишенишпейт. Маселен, Азат курулуш компаниясынын инженери Асылбек Маралбаевдин айтымында пландуу курулушка эсептелген америкалык ыкмалар Кыргызстандын шартында иштеп кетиши күмөн жаратат.
Аны ушап алып койгондо бизде кээ бир комнаталар разный да, бир жерде стандарт келет экен да. Мисалы бир комнатага бир размер келет экен да. А бизде кээ бир квартиралар, комнаталар разный болот, анан буларга колдонулбай калат. Мисалы бир үй заказ берсе, только ошого жараша болот да, астанын сунуяр чап эмес. Мисалы алып анын бир үйдөн бир үйгө салып кетсең болот да, бул жерге бир үйгө деле бериш керек экен да.
Кыргызстанда курулуш тармагы тездик менен өнүгүп жаткан тармак болуп саналат. Өлкөдөгү жаңгырылган имараттардын көпчүлүгү турак жайга ылайыкташып, алар Бишкек жана Ош шаарында басымдуулук кылат. Бирок жаңгырылган бул турак жайлардын баасы өтө эле кымбат экендиги белгилүү. Мындан улам өкмөт ипотекалык курулушту кеңири жайылтууга убада берип келет. Алар мындай курулуштун баасын арзандатып, атаандаштыкты күчөтүү үчүн ар кыл чет өлкөлүк ишканаларга жана жаңылыкмаларга муктаж экендигин жашырышпайт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек. Урматтуу угармандар, эмки кезек 20-нчы кылымдын улуу инсандарынын бири, гениалдуу физик жана философ Альберт Эйнштейн тууралуу тарыхый баяндамага көңүлүңүздөрдү бурабыз. Баяндаманы профессор Осмонакун Ибраимов алып бармакчы.
Жыйырманчы кылымдын эң эле маанилүү илимий жетишкендиктери, ири өкүлдөрү тууралуу сөз кылганда, эң биринчилерден болуп Альберт Эйнштейн эске келет. Анын физика илиминдеги маанилүү ачылыштары, илимге эмес жалпы адамзатка тийгизген зор таасири тууралуу айтып отурсак, бул бүтпөй турган чоң тема. Аппак чачы шамалга сеңселген, англис тилинде немистердин каткалаң акценти менен сүйлөгөн, физикадан тышкары музыка менен адабиятты, айрыкча философияны жанында көргөн, улуту еврей же болбосо жөөт, өзү чыканакта болгон бул адам өткөн доордун илимий символуна, терең акылдын, бай интеллекттин жандуу образына айланды. Чынында да дүйнө тарыхына Альберт Эйнштейн улуу ойчул, Ньютон түзгөн физиканы кайрадан карап чыгууга мажбур кылган залкар окумуштуу пацифист катары кирди. Ал 20-нчы кылымдын мактанычына да, трагедиясына да айланган атом бомбасын жасаганга түздөн түз тиешеси болду. Ошон менен бирге Эйнштейн өз авторитетин пайдаланып, Палестинада еврейлердин мамлекетин, азыркы Израиль мамлекетин түзүүгө түздөн түз таасирин тийгизди. 1948-жылы Израиль мамлекет катары жаңы эле түзүлгөндө жөөттөр аны президент болуп бергиз деп суранып да көрүштү. Бирок окумуштуу андан таптакыр баш тартты. Деле Эйнштейн жана сионизм маселеси азыр да тарыхчылардын арасында көп талкууланган, кызуу талаш туудурган маселе. Албетте, Альберт Эйнштейн ысмын ааламга таанымал кылган негизги эмгек анын салыштырмалуулук теориясы деген илимий ачылышы болду. Бул теория дал 20-нчы кылымдын башында, тагыраак айтканда 1905-жылы жарыкка чыкты. Окумуштуулар арасында кызуу талаш тартыштар пайда болгон кезде атактуу физик Гейзенбергдин мындай деп айткан кызык сөзү бар. Бул албетте өтө көп нерселерди астын үстүн кылган теория. Бирок эмки маселе ошол теория кандай жаңы идеяларга жол ачат кеп ушуну түшүнүүдө калды деген экен Гейзенберг. Альберт Эйнштейн атын бүткүл адамзатка дайын кылган салыштырмалуулук теориясын жан дили менен жактагандар, жерге сууга тийгизбей мактагандар өтө көп. Алардын арасында Стефен Хоукинг, Бертран Рассел, Иоффе, Сахаров сыяктуу илимдин алыптары бар. Бирок Эйнштейндин ар бир тезисин сындагандар, катасын чукугандар физиктердин жана математиктердин арасында ого эле көп. Маселен, бир топ эле белгилүү орус окумуштуусу Жук бир нече жылдан бери жалаң Эйнштейнди сындоо менен алек. Анын айрым эмгектери, атап айтканда 100 жыл адамзаттын башын айланткан Эйнштейн деген эмгеги интернетте да турат, китеп болуп басылып да чыккан. Ошол эле интернеттен Эйнштейндин 12 маанилүү катасын чукуган катардагы бир физиктин да жазгандарын алып окууга болот. Ал эми таланттуу кыргыз физиги Самат Кадыровдун Эйнштейнди сындаган эмгеги 90-жылдары жарыкка чыгып, коомчулукта бир катар жандуу талаш тартыштар жаратканы, анын жазгандары натура экендигин далилдейм деп академик Аскар Акаев атайын илимий доклад менен чыкканы жакшы белгилүү. Эйнштейн физик болгону менен чоң интеллигент, маданиятка аябагандай жакын адам болгон. Ал жан дили менен берилип уккан композитор Амадео Моцарт экен. Өзү да кыл кыякты жакшы ойноп, ал эмес окумуштуулар арасында музыкалык кечелер өткөргөн белгилүү. Ал эми адабиятта анын эң сыйлаган жазуучусу Фёдор Михайлович Достоевский эсептелет. Эйнштейн эки жолу үйлөнгөн. Биринчи аялы Милева Мариш өтө мыкты математик, Эйнштейнге көп нерседен жардам берген окумуштуу болгон деген кептер бар. Бекер жеринен Эйнштейн Нобель сыйлыгын алганда бүт акчасын эбага ажырашып кеткен биринчи аялы Маричке бербесе керек. Экинчи аялы Эльза болсо Эйнштейнге туугандык жай болуп, бир топ эле жакын жээни экендиги белгилүү. Биринчи аялы өзүнөн 4 жаш улуу болсо, экинчиси 3 жаш улуу болгон. Аңгемебиздин акырында Эйнштейн жана атом бомбасы тууралуу маселеге аз да болсо токтоло кетели. Фашистик Германия ядролук куралга ээ болсо, адамзаттын тагдыры кандай болот деп кооптонгон Эйнштейн 1939-жылы АКШ президенти Франклин Рузвельтке атайын кат менен кайрылып, Америка бул тармакта илимий иштерге кенен жол ачышын сураганы белгилүү. Бирок согуш аяктап, эң биринчи бомба Нагасаки менен Хиросимада жарылгандан кийин Эйнштейн өзүн аябагандай күнөөлүү сезип, өмүр бою кайгырганын, аябагандай азап тартканын көргөндөрдүн баары айтышат. Бул чынында да Эйнштейн физиктин, гуманисттин эң чоң трагедиясы эле. Атом бомбасы азыр да адамзаттын эң бир баш ооруткан татаал проблемаларын бири экендигине эч бир шек жок. Бул тирукмуш куралдан адамзат канткенде арылат. Деле арылалабы, жокпу, бул өтө оор маселе.
Урматтуу угармандар, сиздер тарыхты өзгөрткөн тагдырлар аттуу рубрикабыздан улуу физик Альберт Эйнштейн тууралуу тарыхый баяндаманы уктуңуздар. Берүүнү Осман акын Ибраимов алып барды. Бүгүн Кыргызстанда эң чоң боз үйдүн түндүгү көтөрүлүп жатат. Жалпы бийиктиги 20 метр, диаметри 30 метрден ашын бул боз үйдү Дасмия эс алуу борбору көтөрүүдө. Мындан улам аталган борбордун төрагасы Турузбек Мамашев менен эң ири боз үйдүн өзгөчөлүгү тууралуу маектештик. Аны мен Бакыт Асанов алып бардым.
Биз ушул Дасмия борборунда, Дасмия жеринде кыргыздын кылым карыткан боз үйүнүн 21-чи кылымга таандык жаңыча жаңы боз үйүн салып атабыз да. Мунун диаметринин узундугу 30 метр, бийиктиги 20 метр, анан түндүгү 40 тонна деп атпайбы? Эми бул баягы темирден жасалган конструкция да. Бирок негизи сыртынан ичинен баардыгы кадимки эле жүндөн болот, кадимки эле макта кыргыздын боз үйү болот, алардын баардыгы жабылып калат, билинбейт. Эми ошол чоңдугуна жараша ошол темирден салынды да. Себеби деген өзүңүз көрүп атасыңар, көлөмү өтө чоң, салмагы да чоң, түндүгүнүн өзү эле ошо 40 тонна. Анан бир капталы ошол ачылат дагы, ал жагынан баягы дайын театр болуп атат. Ал ачык театр, кире бериши дагы өткөч, бөтөнчө өзүнчө бир кооз, баардык кыргыздын орнаменттери менен атайын ошо үч бурчтук пирамида жасалып чоң, анын да бийиктиги 20 метр. Ошого жалаң кыргыздын орнаменттери, тотемдери, ошол биздин баш кийим, ошо биздин баш ырдак, курак, биздин тотемдердин баардыгын баягы даңазалоо да. Ошол эле боз үйдө эмес, биз ошо кыргызга таандык кыргыздын касиеттүү баягы оюма чимдердин баардыгын ошо даңазалайбыз да.
А бул боз үйдү куруу же болбосо тигүүгө канча убакыт кетти?
Бул эми бир тобул убакыт кетти, бир тобул убакыт кетти. Азыркыга чейин иштеп атышат. Азыр биз түндүгүн гана көтөрүп атабыз да. Ушул жерде бир июль айынын аягына барып бүтөлү деген ниетибиз бар. Бул жерге Кыргызстандын баардык региондору иштеп атышат. Ичиндеги жасалгалары, баягы ошол керегеден баштап ички оюма чийме, ошол баягы жабдыкташ, баардыгы кадимки эле боз үй болот ичинде. Ошол эми бирок көлөмүнө жараша ошончолук чоң болот. Ошол эле сул кийиздер атайын жасалып атат, кийизден атайын жүндөн көлөмү боюнча чоң да. Мындай болгон эмес, бул эми тарыхтагы дүйнөдөгү эң чоң боз үй болуп атат да. Бүгүнкү күнгө чейин ошо 28 диаметри метр Монголияда экен. Бирок биз алардан да өтүп Гиннес китебине кирели деп 30 метр диаметри кылып дүйнөдөгү эң чоң боз үй. Эми бул боз үй деген кыргызга таандык да. Ошон үчүн биз жасап алсак ким жасайт?
21 апрелде Бишкектеги Москва олимпиадасынын коло байгесинин ээси даңазалуу марафончу Сатынкул Жуманназаровдун байгесине арналган эл аралык жеңил атлетика турнири өтүп жатат. Мында Кыргызстан, Орусия, Украина, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан өлкөлөрүнүн жөөгүлүктөрү мөөрөй талашып жатышат. Спорттук баяндамачыбыз Каул Макеш мелдеш өткөн жерде турат. Каул мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Кыргызстандык жөөгүлүктөрдөн Сатынкул Жуманназаровтай спортчулар чыга тургандайбы? Бүгүн кимдер финалга чыкты? Алар дан кимдер мөөрөй алып жатышат?
Сатынкул Жуманназаровтай олимпиадалык же болбосо чоң байге ала турган спортчулар азыр чындыгында жок. Ал эми кыргызстандык спортчулар ийгиликке жеткен учурлар бар. 10 километр аралыкка жаңы эле финалдык мелдеш аяктады. Мында кыргызстандык Александр Мох деген жигит баш байгени утуп алды. Кийинки орундарды орусиялык жана казакстандык спортчулар ээледи. Ошондой эле 5 километр аралыкка жарышта Юлия Архипова деген Лондон олимпиадасына жолдомо алган кызыбыз баш байгени жеңип, россиялык, казакстандык, борбор азиянын мамлекеттеринин күлүктөрүнөн алдыга озуп келди. Ал эми башка кыска аралыктарда 1000 метр жана 400-800 метр аралыктарда россиялык, орусиялык жөөгүлүктөр мыкты даярдыгын көрсөтүшүп, алар байгелүү орундарга ээ болду. Чындыгында бул Сатымкул Жуманназаров 42 километр аралыкка марафондук жарышка катышкан. Ошол себептен Юлия Архипова дагы ушул марафондук жарышка Лондон олимпиадасында лицензия алып, жолдомо алып ошо даярдык көрүп атат. ушул өзүнүн биринчи бүгүнкү көрсөткүчүндө ал табында экендигин далилдеп атат.
Рахмат сизге, Кабыл мырза. Бишкекте өткөн Москва олимпиадасынын колоо байгесине эзи даңазалуу марафончу Сатынкул Жуманазаровдун байгесине арналган эл аралык турнирден спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макияш айтып берди. Биз ушуну менен азаттыктын түшкү берүүлөрүн соңуна чыгарабыз. Аны мен Бакыт Асанов алып бардым. Окуялар кандай өнүктөнүгөт, алар менен азаттыктын кечки берүүлөрүнөн тааныша аласыздар. Аман болуңуздар.